segðu mér í að manst þú eftir frostavetrinu mikla 1918?
Ég svona rétt mann eftir því. Og þá var ég, skal ég segja, er í Stykkishólmi. Þau fluttu vestur og voru tvö ára á Kongsbakki, Helgafellssveit, var alltaf mínir. Og síðan voru fjögur ára í Stykkishólmi. Og ég mann eftir frá sveit.
Átján, þá erum við auðvitað 8 ára.
Já, allt rosið.
Já.
Og maður leggur okkur út af sjónum.
Já, já.
Það er þetta ekki.
Ég hef talað um snjóavetur 1920, mikið snjóavetur í Húnavatnssýslu.
Já, ég, sko, 20, já, ég er ekki komið.
Nei, það var þetta ekki.
Já,
nei. Já,
já. Við komum að vestan 22.
Já, já.
Voru 22. Já. Og þá fór ég frá þeim og að Hvammi.
Já, já. En fóru þau upp í Seli aftur?
Nei, þau voru nú á Þingeyrum tíma og fóru svo í Seli.
Já, já. Þetta
er... Ég fór til Guðjóns.
Já, já. Já.
Rósu, hún var móður sér til.
Já, já, grunt. Nú, eitthvað hefur nú aðdráttar afl, hefur selið haft á þau.
Já.
Foreldra þína, eða voru þetta, var svona mikil vandræði með þessu jarnæði?
Já, fyrst og fremst var það
máli. Já.
Ekki vandræði með jarnæði.
Já, já, hvert kot
byggt
setið.
Og það er nú ekki nátt síðan að var hvert kot setið í Vatnsdal.
Nei, það er ekki
nátt. Og sér náttu tilfum sem Víðudala henni lengra síðan að fóra að fara eigið þær öll sem hefur kot.
Já, já.
Þetta á búið á hverju koti.
Já, já. Og síðan
kemur... Þegar ég fer að búa, sko, 44, þá var ekki nokkuð. Ég neði til í Vatnsdal.
Nei.
Nema svona hana, ef fengi að vera inni.
Já, já. Jú, jú, og síðan...
Jó, öðrum.
Síðan... Þar að menna rækta meira, þurrka upp, stækka búa og þá er ekki pláss fyrir einn aukamann.
Nei, nei.
Það hafa allir nóg að gera við.
Já, það sko fór einn gjörði í eyði. Já, fyrir mér, núna fyrir nokkrum árum, ég varst þarna.
Já, já.
Þá eru komin nokkra gjörðir í eyði sem ekki var. Það var alltaf kottsetið.
Já, já.
Þetta var sveglir.
Já.
Það var ég í Þórastungu í Eiði.
Já.
Indifell í Eiði.
Miðri sveit. Gæðajörð í miðri sveit.
Snæristar.
Snæristar.
Já, já. Gilstaðir.
Já, já.
Nú á flug er ekkert annar hlass.
Er það svo?
Já. Þetta lítur illa út.
Já, já.
Húskapin.
Það lítur illa út, það er nokkuð til.
Hvort að það breyttist eitthvað það. Það er ekki útlýsir við það.
Nei, nei, það er, það er, það veit nú, kannski sem betur fer, lítið úr framtíða. Herðu, Ívar. Ég þakka nú fyrir þetta spjall.
Já, ég þakka þér sem leysur.
Og ég, eins og ég sagði þér áður, þá er ég að þessu rösti hér á milli húsa, milli manna á vegum Fræðafélags, Vestur-Húnavatnssýslu, þeir leggja nokkra áherslu að fá svona stutt spjall við sem flesta. Og eins og ég kannski sagði þér þegar ég kom hérna, það má vel vera að ykkur þinna afkomenda seinna meir ætti nokkuð virði að fá að vita eitthvað já, langa veiða hverfi hvað og heyra hvað kallinn hafði nú fram að færa á því herrans ári 1997, þann 1. desember. Og þannig að það ætti þá kost á því að heyra aðeins í kallinu. Þakka þér kærlega fyrir.
Já, sem þessi.